halkani waa Washington laantaafka Soomaaligeed ee The Voice of America oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimiga ee Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 2 bisha Juun sanadka 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Ambassador.
taarax weyn oo xooggan soo dhacay, dhinaca laamiguna ka soo dhacay, deen waxaa markaa siiq badan baa soo baxa anigo sariirta waxaa iigu timid albaab iyo daaqadii oo duuleysa iigu timid.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dacwadda ka dhankaahi 3 dhallinyaro Soomaaliya oo loo gacangeliyey xeer beegtidii garta qaadi lahayd.
farxiin faraxsan walaal, aad baan u naxsanahay. waxaan ka fakarayaa waxaan la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukun doonaa, because waxa laga hadlayo waxaan fahmi karnaa ma aha.
magacayga waxaa liyada ayaan maxamed faarax. maanta dareenkayga waa dareen aad u naxdin badan. ilmo yaryar oo 22 sano jiro oo maanta arintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey, ilaahay agtiisana waxaan ka sugeynaa khayr aan ka sugeynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida. rasaas iyo qaraxyo xooggan ayaa weli laga maqlayaa hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho shalay gelinkii dambe ay Shabaab ku weerar ku qaadeen. dad ku nool xaafadaha ka agdhow hoteelka ayaa sheegaya in xalay ilaayo Saaka ay maqlayeen qaraxyo iyo hub culus oo ka dhex dhacayo gudaha hoteelka iyo hareerihiisa, kuwaasoo sheegay inay ka seexan waayeen rasaasta xooggan ee dhacaysay. weli macda khasaaraha rasmiga, waxaase jira warar sheegaya inay dhinteen ilaa iyo 10 ruux oo ay ku jiraan 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. xildhibaanada weerarka ku dhintay ayaa kala ahaa Cabdilaahi Jaamac Xasan Kabaweyne iyo Maxamuud Maxamed Guure, kana mid ahaa mudanayaashii ugu cadcadaa baarlamaanka Soomaaliya. laba qarax oo xooggan ayaa abaaro maqrimadii xalay waxaa lala beegsaday iridka hore hoteelka Ambassador ee waddada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho, iyadoo ay xigtay in gudaha hoteelka ay u galaan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasoo dad gudaha hoteelka ku dilay. burbur xooggan ayaa soo gaaray hoteelka iyo dhismayaasha ka agdhow, kaasoo muujinaya baaxadda qaraxaasi. weerarka ahaa ee lagu qaaday hoteelka, madaxweynaha Soomaaliya ayaa weerarkaasi cambaariyey, wuxuuna ku tilmaamay inuu ahaa mid muujinayo sida ay Al-Shabaab u tabardareeyeen markii laga laayay horjoogayaal sarsare oo kooxdaasi ka tirsan.
war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey weerar dhinaca cirka ah oo ay hay-addu sheegtay in 28-kii bishan lala beegsaday sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabay Yuusuf Xaaji, oo ay hay-addu sheegtay inuu dhinaca gaashaandhigga u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab. hay-adda nabad sugidda ee Niisa ayaa sheegtay in Yuusuf Xaaji, oo loo yaqaan Macalin Daawuud, lagu dilay goob aan ka fogeyn magaalada Kuunye Barro ee gobolka Jubada Dhexe, oo ay sheegtay hay-addu inay saldhig weyn u tahay ururka Al-Shabaab. hay-addu waxay sheegtay in sargaalkaasi la beegsaday xilli uu ka soo baxayay kulan uu la lahaa xubnaha guddiga fulinta ee ururkaasi Al-Shabaab. hay-adda Niisa ayaa sidoo kale sheegtay in Yuusuf Xaaji uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii lagu qaaday deegaanka Leego, magaalada Janaale, Ceelcadde iyo Laanta Buuro iyo Ruunirgood, iyo weliba weeraradii ka dhacay Puntland iyo Galmudug, sida ay sheegtay hay-adda Niisa. dowladda Maraykanka ayaa iyaduna dhinaca kale waxay xaqiijisay in weerar cirka lala bartilmaameedsaday Macalin Daawuud, waxaase wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonku ay sheegtay inay weli qiimeynayso khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, oo ay sheegtay inuu ahaa mid loo adeegsaday duqayn dhinaca cirka. sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaraxyo iyo rasaas ayaa weli laga maqlayaa gudaha hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho, kadib markii shalay ay weerar halkaasi ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo weerarkaasi ku bilaabay qaraxyo isxigxiga, kadibna ciidamo hubaysan maleeshiyo hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelkaasi. wararkii hordhac ee soo baxay xalay waxay sheegeen ilaa 10 qof inay dhinteen, hase yeeshee mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay filanayaan tiradu inay intaasi aad uga badato kadib markii khasaaraha si dhab loo ogaado. laba ka tirsan xildhibaanada ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa ilaa haatan dadka la xaqiijiyey ee ka mid ahaa dhibanayaasha ku geeriyooday weerarkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxaa warbixinta nooga diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
xildhibaan cabdillaahi xaaji dayib ayaa ka mid ahaa dadkii weerarka qabsaday hase yeeshee ka badbaaday. Waxa uu sheegay in weerarka qaraxa uu dhacay xilli uu ku jiray qolkii uu ka deganaa hoteelkii ambaasador abbaaro ku dhowaa salaadii maqribee shalay. Xildhibaanka ayaa v o a u xaqiijiyey in dad badan ay ku dhinteen weerarka qaraxa oo ahaa laba iska agdhowaa, isagoo intaasi ku daray in markii weerarka hore uu dhacayay ay dadku isku diyaarinayeen gudashada waajibaadka salaadda maqrib.
waanu qolkan ku jiray gooree tahay shantii iyo barka camal ayaa waxaa qarax weyn oo xoogan soo dhacay, dhinaca laamiguna ka soo dhacay. Then waxaa markaa qiiq badan baa soo baxa anigu, sariirta waxaa iigu timid albaab iyo daaqadii oo duuleysa iigu timid. haddaan soo baxayna qarax labaadaa dhacay, kan labaadna wuxuu ahaa ma garan kari marka tii hore dhegihii ka yeeriyey. Meeshana waxa weye dad badan baa ku dhintay. Anigu hadda ma oran karo hebel iyo hebel, warar aan huba maaha, laakiin banaanka ayaa dad badan oo salaadi maqrib sugaya iyagana ku dhammaaday. Ilaa kontameye isbitaalka la keenay, waxaana laleeyahay tobaneeyo anigu kole qof aan hubo oon isbitaalka geeyey oo dhaawac noqday baa jiro, oo yalaxoo la yidhaahdo xabad ku dhacday.
xildhibaan dayib ayaa tilmaamay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad marayay waddada uu ku yaallo hoteelka, maadaama qaraxu uu ahaa mid aad u xoogan.
banaanka markii lasoo gaari lagu qarxiyey, dee dhinacan isbitaalkan kale oo iyo dariiqa laamiga inta udhexeysay dahabshiil ayaa dad badan maraay, dad badan baa ku dhaawacmay. waxaana uuro badanaa meesha qiiq fara badan ayaa ka baxay. dee wax aan sheegi karno malayn kulli, nin walba meesha u baxsan karay buu u baxsaday. nin dhaawaca aan hubo oon soo qaadnay baa jirta, isbitaalkana geynay. dee kolle mar haddii wax dhaceen qisaas badanna waa dhaceysay.
marka hoteelka ilaala sooma lahayn oo ciidamo idin ilaaliya ammaankiina suga sooma joogin?
walaalow ciidamo way joogeen, horena way joogeen, gadaalna way joogeen. ciidamada albaabka lasoo gala waa kan laamiga xeego. hadda ciidan baawur lagu qarxiyey, dee ciidan waxba ka tari mayso. markii waxaan dhacay waxaan dhacay ilaa CID-da laga maqlaya qaraxa xooggiisa intuu ekaa.
dadka hoteelka ku dhintay waxaa ka mid ahaa laba xildhibaan oo kala ahaa cabdilaahi jaamac xasan kabaweyne iyo maxamuud maxamed guure. labada xildhibaan ayaa waxay ahaayeen aqoonyahanno muddo deganaa waddanka ingiriiska, iyagoo soomaaliya u yimid sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen isbedelada ka dhacaya dalka. labada xildhibaan oo la sheegay inay ku dhinteen hal qol ayaa waxaa cabdilaahi jaamac xasan uu ahaa mid booqanaya saaxiibkiisa maxamuud maxamed guure oo xanuunsanaa, sida ay v o a u sheegtay xildhibaan faadumo xasan cali.
kabaweyne wuxuu u tegay professor guure oo maanta jirina oon shirka nin qolkiisuu kula jiray. markuu qolkiisa kula jiray nimanka waa ugu soo galeen qolka iyagoo wada jooga. ninkii jirinaa buu soo booqday meeshaasa guriga xidan, gurigii baa lagu jabiyey, halkaasaa lagu dilo.
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyey geerida xildhibaanada iyo dadka shacabka ahi kasoo gaaray weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. waxa uu tilmaamay in ciidamada qalabka sida ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dharbaaxooyin kulul ku dhufanayeen argagixisada, sida uu yidhi, isagoo weliba intaasi ku daray inay ciidanku ku guulaysteen inay dilaan qaar ka mid a horjoogyaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo uu tilmaamay inay dhibaatooyin ka geysanayeen gudaha Soomaaliya iyo dalalka dariska. waxaana weerarkaasi madaxweynaha Soomaaliya uu ku tilmaamay inuu muujinayo guuldarrada kooxda Al-Shabaab soo gaartay, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay hoteelka ambaasador ee magaalada Muqdisho.
warbixintii Jamaal Axmed Cusmaan uu nooga diyaariyey weerarka lagu qaaday hotel ambaasador ee magaalada Muqdisho. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, xeer beegtida ayaa bilowday inay ka baarandegaan kiiska saddex dhallinyaro ah oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish iyo inay dil ka geystaan dibadda waddankan Mareykanka. xaakimka maxkamadda Michael Davis ayaa la dardaarmay xeer beegtidu, waxaana uu sheegay inay cadaalad falaan oo ay go'aankooda ku saleeyaan caddeymaha horyaalla. xeer beegtida oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira 7 haweena iyo 5 raga ayaan la ogeyn inta ay ku qaadan doonto inay go'aanka madambaysay ka gaaraan dacwadan. hadalladii gabagabada qareenada labada dhinac ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascade.
iyadoo ahayd maalintii 17-aad ee maxkamadda ka dhanka dhallinyarada Soomaalida ee ka socota magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa garyaqaan Glenn Bruder oo ah garyaqaanka Guuleed Cumar uu soo gabagabeynayay doodiisa. waxa uu xeer beegtida u sheegay in Guuleed Cumar aanu marna ka bixin gobolka Minnesota, islamarkaana aan qorshihiisu ahayn inuu dalka dibaddiisa dad ku laayo sida ay dowladdu kusoo eedaysay. Sidoo kale garyaqaanku waxa uu ka codsaday xirbeebtida inay si cadaalad ah ay ku qaataan go'aankooda si la mid ah sidii iyaga uu xukminayo wiil ka soo jeeda magaalooyinka idaynaya Wayzata ee gobolka Minnesota ee aanay raacin cabsida ka muuqata muuqaalada la horkeenay maxkamadda ee ahaa ISIL oo dad laynaysa. Waxauna Bruder xusuusiyey xirbeebtida in daawashada muuqaalo xun oo dad lagu laynayo aanay sharci darro ahayn. Glenn Bruder ayaa u sheegay xirbeebtida in go'aankoodu uu ka hufnaado cabsida argagixisada iyo cunsurnimo, uuna ka filayo inay qaataan go'aan ah in Guuleed Cumar aanu dambi lahayn. Dacwadoogayaasha dowladda oo dhankooda soo gabagabeeyey cadeymahooda ayaa sheegay in dhammaan wiilashu ay galeen dembiyada lagu soo eedeeyey. Julie Allen oo ka tirsan dacwadoogayaasha dowladda oo la hadlaysay xirbeebtida ayaa tiray garyaqaanada nimankani yaanay si qaldan wax idinkugu sheegin ee waxa aad eegtaan cadeymaha la soo bandhigay. Waxayna Allen xustay in Cabdiraxmaan Bashiir oo ay garyaqaanada wiilasha difaacaya ay ku tilmaameen inuu isagu wiilasha dhakray qalqaaliyeena aanay taasi sax ahayn, balse uu Cabdiraxmaan wiilasha u fududeeyey oo keliya wixii ay rabeen inay sameeyaan, taasina dhagar iyo shirqool aanay ahayn. Dowladdu waxay sheegtay in wiilashani sanad ka hor intii aan la soo xirin ay qorsheynayeen inay dalka ka baxaan kuna biiraan kooxda ISIS. Dacwadoogayaasha ayaa ka dalbaday xirbeebtida in ay ku xukumaan wiilashani inay galeen dhammaanba dembiyada lagu soo eedeeyey. Gabagabada labada dhinac kadib ayaa garsooraha maxkamadda Michael Davis waa uu xirbeebtida u akhriyey xeerka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay eegaan marka ay qaadanayaan go'aanka, oo ay ugu muhiimsanayd inay eegaan cadeymaha la hor keenay maxkamadda iyo in go'aankooda ay ku saleeyaan cadaalad. Xirbeebtida ayaa looga fadhiyaa dhowrka maalin ee soo socda in ay go'aan ka gaaraan kiiska Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Guuleed Cumar oo ku eedaysan inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay taageero siiyaan koox argagixiso. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Haddaba markii kiiska dacwadan loo gacan geliyey xeerbeegtida oo iska leh inay gaaraan go'aanka ah inay dhallinyaradan dembi galaan iyo in kale, ayaa wariyaha iyaga Maxamuud Mascade waxa uu sidoo kale la kulmay waalidiinta laba ka mid a dhallinyarada eedaysan, waxaana uu waraysi uu la yeeshay uu dhacay sidatan.
Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan?
Farxii Faarax Maxamuud.
Wiilkaagana magacii?
Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud.
Farxii, bal waxaad iga warantaa dacwadii muddada soo socotay waa la soo gabagabeeyey maanta, dareenkaagu siduu yahay iyo sidaad u arkaysa?
Wallaahi aad baa u naxsanahay. Waxaan ka fakarayaa ma waxaa la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukun doona, bikoos waxa laga hadlaya wax aan fahmi karnaba ma aha. Wax life iyo qof laleeyahay life, ilmo yaroo hadda soo kacay haddana laleeyahay life baa lagu xukumaya, waa wax naxdin leh. Marka aad baan dareenkeena talo maxaan ila dhihi doonaa.
Marka aad eegto marka garyaqaanadii difaacayay wiilkaaga iyo wiilasha kaleba doodihii ay soo bandhigeen iyo siday u difaacayeen caruurtiina khaasatan wiilkaaga, mays leedahay rajo waxaa jirtaa in ay kiiskiina u guuleysan karto?
Ayagu kolley way dadaaleen, muxuu ahaa si fiicanna way u hadleen, wixii ay awoodaanna way sameeyeen. Kolley qoladan waa dowlad gafarmenti aad waxaa la diraraa ciyaal, laakiin waxaan kolley si fiican bay u hadleen, waana sheegeen inay kiiskan aynan shuruu ku degdegin oo maarata ay ka fiirsadaan, ay iska jaadi gareenin baqdin iyo waxyaalaha ay fiirsadeen. Marka wax aad baan ugu kalsoonaa sida uu hadlay lawyerkeeda, ma fiicanba ma aha. Wixii dhacana waa xukun Ilaahay.
Marka aad eegto xeerbeegtiga oo kiiskan muddada dhageysanaysay, islamarkaasina la filayo go'aanka inay soo gaaraan, adigu dareenka aad ka qabto xeerbeegtiga go'aankan inay ka qaadanayaan muxuu yahay?
Wallaahi horta dadkan waa dad cadaana, qof Soomaaliya kuma jiro, qof madow kuma jiro, qof islaana kuma jiro. Kiiskan hadde markii qofkii hawada ka maqla, qof walba waa ka baqaaya. Madii wax kale la yiraahdo dee terrorist, terrorist dadka waa u jilicsan yihiin markay tahay. Marka kolley Ilaahay maa ka sugeynaa, kiiskan waa kiis adag. Terrorist ahaan dee adduunka oo dhan baa wuxuu ka hadlayaa inay maaragtay dadkan terrorist ahaayeen wax inay dinaan rabeen. Marka still dad fiican dee kolley calooshooda kuma jiro. Dadkaana waa dad aan different, aan diin kala nahay. Waxaa laga hadlaayo maanta laysku haystana waa diin. Oo maaragtay ilmahan markaa fiirisa xataa waxay dhageysanayeen jihaadka oo kale waa wax qur-aankeena ku qoran, laakiin dee haddii la bedelo wuxuu rabo noqonaa. Marka kolley Ilaahay baa ogsaday ku dhammaanayso, laakiin aad baa u naxsanaa anaga.
Aad baad mahadsantahay.
ayaan faarax waxa tahay hooyada dhashay maxamed faarax waxaad iga warantaa bal dareenkaaga maanta maadaama ay soo gabagabowday maxkamaddii muddada socotay haddana sheekada ay la wareegeen xeerbeebtiga oo go-aankii uun la filayo inuu yimaado bal dareenkaaga iga war
asalaamu calaykum mascada waan ku salaamay magacayga waxaa la yidhahda ayaan maxamed faarax maanta dareenkayga waa dareen aada u naxdin badan ilmo yaryar oo 12 sano jiro oo maanta arrintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey ilaahay agtiisana waxaan ka sugeynaa khayr aan ka sugeynaa mascada
waa garta sideed ugu qanacsan tahay niyad ahaan in go-aanka ay xeerbeegtigu qaadan doonaan uu noqonayo mid dhankiina u helay ma rajo ma qabtaa inaad guulaysanaysaan
mascade ilmahan ilaahay wuxuu u qoray qadar ilaahay u qoray waxaan ahay soconaayo ilaahay hadduu u qoray in life prison la geliyo your life koodana way galayaan hadduu ilaahay u qoray inay banaankaas usoo baxaan banaanka usoo baxayaan
labada dhinac garyaqaanada difaacayay wiilashiina khaasatan wiilkaaga maxamed faarax iyo dhinaca dowladda muddadii 2-3 ahayd ay dacwadu socotay horeya gadaal isdifaacidda iyo eeduhuba ay socdeen maalin kasta maxkamadda aad joogto qaabka waxu socdeen markaad daraasaysay ama aada qiyaastay wax qanaacaha ma ku qabtaa sida wax loo maamulay ama ay maxkamadda iyo garyaqaanaduba ay hawsha u socotay
maya kuma qanacsani oo waxaan ku qanacsanayn wiilkayga 3 looyar oo u shaqaynaysay charge-ku wuxuu yidhi 60% waa laga tuuray marka halkaa waxaa ka dhalan doontuu dhahay ina cunug usu ku qanacsaneen maxaa la yidhaahdaa siduu ugu shaqaynayo halka qofa loo reebay qof kasta oo bini aadan ahna wuu dareemi karaa 3 looyar meela ka wada shaqaynaysay oo 2 laga tuur oo 1 loo soo reebay kulle inay meesha seense ka imaaneen fair trial ayaan aniga kulle markasta aan maskaxdeeda aan gelinayay laakiin lawyer waxba ma hayo charge-na waxba ma hayo ilaahay ayaa arrintan ruurta ku shaqo leh asagaana meeshaas geli asagaana ka soo saari doona biidnillaahil kariim ilaa xaqooda aan banaanka usoo saarnana insha allah mascado kama daba hari doono tan waa dowladdii hoose halka halkan laga xukumo ilaa iyo 3 jeer ayaa waxaa loo ogolyaa ilmaha inay qaataan appeal marka ilaa iyo Supreme Court insha allahu tacaala waa soconaynaa biidnillaahil kariim halkan hadday ku dhammaatana insha allah waasaan kule aan rabnay caruurtana naloo soo fasaxay guryaheena noo yimaada
waxaa tiri waxaa laga saaray meesha garyaqaanadii qaar ka mid a wiilkaaga difaacayay taasima waxay ku gelinaysaa dareen ah in garyaqaanka difaacayay wiilkaagu aanu sidii la rabay u difaaci karin ama aanu u difaacin
walwal fara badan ay ugu abuurtay mar allaale markii wiilkayga kuwii u shaqaynayo oo 1 sano iyo hortiis 1 sano iyo xoogaa way usoo shaqaynayeen laga tuuray walwal fara badan oo aada iyo aada ah xitaa constitution-ka uusan ku qornayn ilmo yar oo dad difaacayo middle of time waqtigii maxkamadda ay bilaabato dhex la taagan yahay laga ceeriyey mascada waa dareemi kartaa hooyadaas ama aabbahaas dhibaatada xoogga leh oo ku yimaaday oo soo food saartay ilmo yar looyaradii laga ceeriyey oo la yidhi hal looyar ayaa kuliga ku tag looyarka xitaa uu cabsada waa looyar islaam ah marka wuxuu xitaa u cabsaday way cabsa gelinayaa barko kiiskan oo dhanba wuxuu ku dhisan yahay kiis cabsasha marka asaga xitaa waa la cabsiyey oo markuu meesha soo istaago wuxuu ka hadlaa sometimes ma yaqaano uu iska aamusaa uu iska fariistaa saasna kiiskan oo kaletana ma ahan wuxuu u baahan yihiin dad looyaraha aad adag
wata maxaad filaysaa inay soo baxaan kahooy ahaan niyadaada waxaa ku jira hadaad iga waranto dabcan sida waxu socdeen waad ogeyd ma guul baad filaysaa mase waxaad isleedahay dowladda eedahay soo bandhigtay caddeemaha ay meesha keentay way adag tahay in wiilkaagu ka guulaysto
labada dhinacba meelna ilaahay khayr waan ka filayaa oo ilaahay ayaa isaga caalmo qeyb ah oo ilmahan sidaan horena kuugu sheegay ilaahay gacantiisay ku jiraan oo ilaahay wuxuuna soo goyn cidna ma soo goyn karta mascade meelna waan ka walwarsanaho garaan juurigaa meesha laskugu keenay waa dad caddaan ah ayay u badan yihiin maxaa la yidhahdaa marka labada dhinacba marka waa 50-50
kuwaas waxay ahaayeen waalidiinta 2 ka mid a 3 dhalinyaro ah oo dacwad ay kaga socotay maxkamad ku taala magaalada Minnesota. Dacwadaas oo haatan loo gacan geliyay xeerbeegtid oo go-aanka gaari doonta in dhalinyaradaasi ay dembileyn yihiin. Kale dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in dhinaca dowladda aan xiriiro badan la samayn, hase yeeshee noo sheegayna inaysan ka hadlaynin kiiskan ilaa ay dacwaddu ka dhammaato oo laga gabgabeeyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
dalka Kenya waxaa laga xusay shalay markii uu dalkaasi qaatay xukunkii daakhiliga ahaa, waxaana waddankaasi ka soconaya dabaaldega oo loo sameynayo helitaanka xorriyadda waddankaasi sanadka 1963. Soomaalida Kenya ayaa xilligaas siyaabo kala duwan uga qayb qaatay xornimada waddankaasi. Haddaba wariyahayaga gobolka waqooyi bari kasoo hadla Maxamed Faarax Shire ayaa waxaa sida xorriyadda Kenya ku heshay iyo doorka Soomaalidu ka wareystay Cismaan Ibrahim oo xilal kala gedisan ka soo qabtay gobolka Soomaalidu ee degto ee waqooyi bari Kenya.
Dareenkanaga maanta aad buu u sarreeyaa sababtaasoo waxyaalo fara badan baan soo marnay. 63 waddanka markuu xornimada qaatay gobolkan NFD la dhaho ama Northeastern iyo gobollo kaloo lamid ah way diideen xornimada inay ka qayb galaan. Marka maalin madow bay noo ahayd maanta, laakiin waxaa jirta isbeddel. Dowladdan ka mid nahay waxaa la wixii Kenya ay qabtaan qabnaa.
Xilliga maanta oo kale marka dalka uu xiriirada daakhiliga qaadanayay, adigu maxaad ahayd, maxaad ka xasuustaa?
Aniga markuu waddanka daakhiliga qaatay waxaan aha nin weyn, waan jiray 17 sano jiray markuu waddanka xornimada qaatay. Magaalada Garissa baan ku noolaa. Waxaan xasuusnahay in nala xareeyey taariikhda iyadoo 5 ah oo 25 ay tahay bishi 5aad. Maanta kale nin nala sii daayey. Markii nala sii daayeen anagoo macbuus intii nala kaxeeyey waan jaan nala geeyey la yidhi xornimada ku dabaaldega. Waxaan u dabaaldegnay aynu jirin. Maanta laakiin waxaan nahay dad xor ah. Waxa la waxay Kenyaanka qabaan qabaan dowlad hoosaan leenahay dowladda.
Marka maxay ahayd marka sababta xilligaasi, maxaad ka xasuustaa xilligaasi gumaysigii iyo xilliyada adkaa ee gobolkan gaar ahaan uu soo maray?
Gumaysigii horta annaga waxba maan ahayn dad xoolo iska dhaqdo maan ahayn oo gumaysigii muusan rabin Soomaalida inay ilbaxdo. Waxaa la dhihi jiray Afrikaanka kale waad ka duwan tihiin, hata cuntada ardayda iskuulka isla cuntada Soomaalida iyo kuwa kale lama siin jiray. Caano iyo hilib baa la siin jiray, kuwa kalena raashin caadiya loo karin jiray. Taas oo ahayd yani in Soomaalida dib u dhac lagu reebo. Gumaysiga horta sidaas ahayn. Xornimadii haddii lasoo gaaray waxaan ugu
dhaqay xornimadii intaynu gaarin Soomaalidu ma ahaayeen kuwa xornimadii dalka ka qayb qaatay?
Maya maaynan ahayn, way diideen. Waxay rabeen 3 qodob ayuu Ingiriiska yuu yiri gobolkan inuu asaga gacanta ku hayo 20 iyo 20 sano oo xornimo horumar gaasiyo markaa xornimadana nala siiyo, inaan Kenya ka mid ahaano iyo in aan Ilaahay magantiisa tahay gobol ogaadeen la dhoola sameeyo Itoobiya iyo meeshan iyo la isku daro. 3 ayuu shuruud ka dhigay. Waan diidnay, waxaan nahay 3 midna ma ogolin, waxaan rabnaa inaan annaga Soomaali saarno. Marka shir ka dhacay Rome oo lagaga hadlayay arrimaha Afrika ayaa lagaga dhawaaqay gobolka NFD inuu waddanka Kenya ka mid yahay. Maalinka xornimada la qaatayna odaygii ugu horreeyey madaxnimada waddankan ee Kenyatta wuxuu ku dhawaaqay NFD in ay tahay meel ciidama un ay ka shaqeeyaan oo wax development iyo waxba tuna inay ka jiraan.
Horumarka ayaa idinka hor istaagay. Maxaa dhacay marka dhibaatooyinkii horumar la'aanta ee soo marteen, maxaad ku laba ka xasuusan kartaa?
Wallaahi dhibaatooyin badan baan soo marnay oo isdaba joog ah oo xasuus la'aan ah oo waddanka oo dhanba wax ka jiray ma jirto. Weliba waxaan ku dhihi karaa 4 madaxweyne. Madaxweynihii noogu dhib badnaa ee dadka Soomaalida ee la laayay ee la xasuuqay waa Gala iyo Baagala iyo Mudogaasha iyo Garissa Gubay. Waxaasoo dhan waxay ahayd waqtigii dhaalin armooy. Annaga markaa isku xisaabaynayba dadka ugu dhow inaan annaga nahay, dhibaatadii noogu badnayd waxay ahayd waqtiga. Ilaa marka uu ninka la yidhaaho Kibaki uu dowladda qaatay ayaa horumar ugu horreeyay gobolkan iyo dadka Kenya oo dhanba. Maxaa yeelay dadkii uu simay gobol walba waxaa la siinayay wixiisi sharciga waddanka ee la bedelay ee maanta nin walba uu maanta ku nuuxsanayana waxaa keenay. Marka annaga waxaa markaa dhaqaaq iyo waddanka inaan ka mid nahay iyo inaan xaq leenahay noogu horreysay dowladdii ninka la dhihi jiray Barsudan Kibaki ayaa noogu horreysay.
Maxaa isbedelay baa isleeda marka?
Magaciisa maxaa isbedelay? Northeastern oo dhan 1 bilyan oo shilin bay qaadan jirtay, halka bilyanna security baa lagu qarad garan jiray. Haddana Garissa ugu yar countiyaalka Northeastern 2 bilyan ayay sanadkii qaadataa oo development. Wiiga hadda aan soo dhaafnay waxaan tagnay Balambala. Balambala waxaan u tagnay isbitaal intii la dhisay oo qayaata lagu sameeyey, dadka lagu qalo oo x-ray lagu sameeyey oo computer oo wax ka maqan aanay jirin. Arrintaas iyada ah yacni waa arrin oo lama filaan ah oo ay keentay sharcigii la bedelay iyo goboleysigii. 100% waan ka faa'iidnay. Wax noo dhimana waa un jiraa, laakiin aad baan uga faa'iidayay isbeddel fara badan nagu jira.
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibrahim Afmaroor oo xilalka gudisan ka soo qabtay gobolka Soomaalida degto qoy bari dalka Kenya waxaan ula hadlay wariyahayga Maxamed Faarax Shire bal markan Haaruun Macruuf oo dhinaciiga fadhiya ayaan ka codsanayaa inuu ino dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
mahadsanid Jamal rasaas iyo qarxiyo goos-goos ayaa wali laga maqlayaa hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho oo shalay galikii dambe ay shabaab ku weerareen maleeshida urkaal shabaab dadku ku nool xaafadaha ka agdhow hoteelka ayaa sheegay in xalay ilaa saaka ay maqlayeen qarxiyo iyo hub culus oo ka dhaxdhacay gudaha hoteelka kaas oo la sheegay inay dadka qaarkood ay sheegeen inay ka seexan waayeen wali ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas urkaal shabaab ay ku qaadeen hoteelka Ambassador wararkii ugu dambeeyay xalay soo baxay waxay sheegeen dadka badan 10 qof inay dhinteen saraakiisha Soomaalida waxay filanayaan inay dhimashadu intaas ka badato dadka ilaa haatan la xaqiijiyay in ku dhinteen weerarkaas waxaa ka mid ah laba ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka xildhibaan Cabdullaahi Jaamac Xasan Kabaweyne iyo Professor Maxamuud Maxamed Guure dhinaca kalena hay-adda nabadgelyada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerar ay lagu qaaday Yuusuf Haaji Macalin Daawud ku magac dheera oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo la sheegay in lagu weeraray meel u dhow kuye barro aqalka Pentagon wuxuu sheegay in weerarkaasi loo adeegsaday duqeyn dhinaca cirka ilaa haddana ay qiimeyn ku sameynayaan khasaaraha ka dhashay in lagu dilay in kale qofka la bartilmaameed sadan
aad iyo aad buu mahsan yahay Haaruun Macruuf oo qodobada wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay kaasi haadigaysiyaal bal markan dhinaca iyo heesaha aynu jaleecno waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariisa Jannaha Korabiye Xasan Diriye Farax
heestaasi allah naxariistay xasan diiri afrax ayaan ku soo xirinayaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh nabadgelyo
ilaa yahay haro waayel khala ayuu keenaa